नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां प्रादेशिक खबर दिता. गोंयच्या मंत्रिमंडळात फेरबदल जावपाच्या चर्चेक निमणो पूर्णविराम लागला. गोंयचे राजकीय कायदो आनी न्यायवेवस्था मंत्री आलेक सिक्वेरा हांणी मंत्रिमंडळांतल्यान राजिनामो दिला. कायदो न्यायवेवस्था सयत तांचे कडेन पर्यावरण, बंदर कप्तान, कायदो वेव्हार ही खाती आशिल्ली. वैयक्तीक कारणाक लागून आपणे हो निर्णय घेतला अशें तांणी म्हळां.
I think I'll be relieved of a lot of responsibility that I have taken on my shoulders and that's it.
जाल्यार गोंय विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकर हे आयज सभापती पदाचो राजिनामो दितले अशी माहिती ताणी दिल्या. आनी सभापती पद बरे तरेन सांबाळे तेच प्रमाण आतांय मंत्रीपदाची जापसालदारकी दिवपाचो पक्षाच्या सर्वश्रेष्ठ निर्णय जाला. पक्षाफुडें हांव व्हड न्ही अशी प्रतिक्रिया रमेश तवडकर हांणी पत्रकारां कडेन उलयतना दिली.
हांवें 2022 29 मार्च ह्या दिसाक हांवें विधानसभेचो अध्यक्ष म्हणून दवरले आनी त्या दिसाक हांवें ठरयिल्लें, हांवें सांगिल्लें की विधानसभेचो सभापती हो 365 दीस काम करतलो आनी विधानसभेच्या सभापती पदाची गरिमा वाडयतलो. आज म्हाका ताचो पूर्ण अभिमान आसा, गर्व आसा की हांवें ज्या तरेन म्हाका संपूर्ण काणकोण पासून पेडण्या पर्यंत जे लोक वळखता की ज्या तरेचे ज्या संवेदनशील ते मानान पळयता आसनी आनी खरेतान जे आसनी जें पद हांवें व्हड करपाचे सुवाचो प्रयत्न केल्लो आनी तो म्हाका सक्सेस जालो म्हाका ताचो अभिमान आसा. आनी त्या मुळे ह्या पदार हांवें कायमस्वरुपी रावचें हें म्हजी स्वताची इच्छा आशिल्ली. पूण केन्ना केन्ना कितें आसा की आमच्या संघटनात्मक काम आनी बाकी सगळ्यो गजाली पळयल्यार न्ही पक्षाक सुद्दां जे आसा केन्ना केन्ना गरज पडटा आनी त्या मुळे पक्षापेक्षा आमी व्हडली ना.
इतले मजगती आदले मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आनी सभापती रमेश तवडकर ह्या दोघांकूय आज राजभवनाचेर दनपारा 12 वरांचेर मंत्रीपदाचो सोपूत दिवपाची औपचारीक सोपूतविधीची कार्यावळ जातली. राज्यात बेकायदेशीरपणान चलपी बैल आनी रेड्यांच्या धिर्यांचो प्रस्न सुटावो करपाच्या हेतान गोंय जनावर सांबाळ संचालनालयान एक अधिसुचोवणी काढल्या. ह्या अधिसुचोवणेप्रमाण बैल तशेंच रेड्यांच्या धनयांक आतां विभागीय पशुवैजकीय अधिकाऱ्या कडल्यान मायक्रोचीप बसोवन संबंधित जनावरांची नोंदणी करून घेवप सक्तीचें केलां. ह्या खातीर सरकारान अधिसुचोवणी काढल्या. उपरांतच्या तारखे उपरांत एका म्हयन्याची मुजत दिल्या. अशा जनावरांच्या धनयान जर संबंधित नोंदणी केली ना तर तो धनी ही जनावरां धिर्याक व्हरपाक सोदता अशें गृहीत धरून ह्या धनयांचेर हाच्या फुडें कडक कारवाय जातली. जाल्यार नोंदणी नाशिल्ले बैल आनी रेडे जप्त करून तांकां गोशाळेत स्थलांतरीत करतले. नेम मोडप्यांक 50,000 रुपया मेरेन दंड जावं येता. तशेंच जप्त केल्ल्या जनावरांक गोशाळेत दवरल्यार ताचो खर्च लेगीत जनावरांच्या धनयांक फारीक करचो पडटलो अशें ह्या आदेशांत म्हळां. बलराम चॅरिटेबल ट्रस्टा वतीन फाटल्या 2 वर्सांसावन श्रमधाम हे उपक्रमावरवी 40 घरां गरजूंक बांदून दिल्यात. आतां चवथी पयली स्वताच्या हक्काचो निवारो दिवपाक तिसऱ्या पांवड्यार काणकोण, सांगे, सावड्डे आनी प्रियोळ मतदारसंघातल्या 30 गरजू गोंयकारांक ट्रस्टा वतीन हक्काचें घर दिवपाक बलराम चॅरिटेबल ट्रस्ट यशस्वी जाला अशी माहिती ट्रस्टाचे अध्यक्ष आनी गोंय विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकर हांणी पणजेत पत्रकार परिशदेंत दिली. 23 ऑगस्टाक पणजे कला अकादमींत बलराम चॅरिटेबल ट्रस्टा वतीन श्रमधाम ह्या उपक्रमाचेर म्हायती दिवपी खासा अधिवेशन ट्रस्टान आयोजीत केलां. ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हण केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री ज्वाल ओराम तशेंच गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हजर आसतले. ह्या वेळार घरांच्यो चावयो लाभार्थ्यांक दितले अशी माहिती रमेश तवडकर हांणी दिल्या.
आनी कशा तरेन सामाजीक तत्वाचेर अनेक श्रमदान वरियर कशे तरेन काम करता हे सगळे सविस्तर गोंयकारांक कळचे म्हणून आमी फाटले सादारणशे 1-2 म्हयने अथक परिश्रमांतल्यान संपूर्ण काणकोण पासून पेडणे पर्यंत धारबंदा पासून मुरगांव पर्यंत जे आसा जे समाजाशी संवेदनशील अशे व्यक्तिमत्व आसा, जे आर्थिक दृष्टिकोनांत सदन आसा, वैचारीक दृष्टिकोनांत सदन आसा अशा सगळ्या लोकांक आमी ह्या अधिवेशनाक आपयतात. आनी ह्या अधिवेशनाच्या निमित्तांतल्यान हो पूर्ण कन्सेप्ट जो आसा तो संपूर्ण गोंयच्या प्रत्येक मनशा पर्यंत पावतो.
दिल्लीत सुरू आशिल्ल्या 10व्या मिनी 14 वर्सां सकयल्या राष्ट्रीय टेनिस बॉल क्रिकेट सर्तीत गोंयच्या दोनूय पंगडान बरी कामगिरी करत चलयाचो पंगड उपांत्य फेरीत पावला तर चल्या पंगडान उपांत्यपूर्व फेरी गाठल्या. पणजे वेळच्या नोंद केल्या प्रमाण पणजेत कमाल तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस तर किमान 23.6 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. राज्यात फाटल्या 24 वरांत पावसाची नोंद 49.3 मिलीमिटर इतली जाल्या आनी फुडले कांय दीस सगळ्या वाठारांनी व्हडा प्रमाणांत पावस पडूं येता आनी वारें 30-40 किलोमिटर वेगान व्हांवतले अशें वेधशाळेन कळीत केलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात सांजेच्या 7:20 मिनटांचेर. नमस्कार.